ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо.
Доброго ранку, шановні слухачі, на хвилі Незалежного Радіо. Сьома година, сьома хвилина у нас в Чикаго, і сьогодні у нас вівторок, як завжди, передача «Формат політика». В нашій передачі сьогодні бере участь пан Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії. Він зараз з нами на зв'язку. Доброго дня, пан Олексій.
Добрий день.
Отже, тема нашої сьогоднішньої розмови, от цілу передачу, фактично ми будемо говорити приблизно одна і та сама наскрізна тема з різними відхиленнями, очевидно, і сподіваюся за участю так само наших слухачів. Тема така. Я би назвав її просто так і назвав би, от, сумна статистика. Сумна статистика, до чого я веду? Сумна статистика, та статистика, яка рахує кількість загиблих оборонців України, я маю на увазі і військових Збройних сил України, і добровольців, які зараз є на межі, яка розділяє захоплені території на сході України і саму Україну. Ця статистика вже два роки існує, ця статистика, в більшій і меншій, або в меншій мірі. Зараз в період тиші продовжують гинути наші бійці. Отже, за минулу добу 40 разів в зоні АТО бойовики відкривали вогонь по українських силах. І це вже стріляють з такими снарядами, з такої техніки, яка заборонена зараз, от, власне кажучи, в цей період тиші. Взагалі все заборонено, але це з важких озброєнь стріляють снарядами дуже великими, які несуть собою дуже велику руйнівну силу. Дуже багато загиблих людей. І що з цим робити? Питання. Ніхто не знає. На сьогоднішній день, що ми мали? Ми мали переговори. Переговори досі ведуться, але результати, такі, які ми маємо. І сьогодні, за допомогою пана професора, ми спробуємо поміркувати на цю тему. Ну, а що ж далі? Яка, в принципі, перспектива, якщо сьогоднішній день нічим не кращий за минулий, і допоки ми нічого не бачимо, ніяких подвижок, ніяких домовленостей, нічого не вирішується? Отже, пане професоре, я знову-таки звертаюся до пана Олексія Гореня з запитанням. Ну, в такій ситуації, як це оцінити? Це війна або не війна? От гібридна війна, весь час ми говоримо про гібридну війну, гинуть люди. Офіційно це зона антитерористичної операції. То це війна в Україні зараз на сьогоднішній день? Це не війна? От як ви для себе можете визначити?
У нас війна, і ми говоримо про війну. Просто в цій війні є різні фази. І, скажімо, у нас були фази такої гарячої війни, тоді, коли були широкомасштабні наступи. Ми пам'ятаємо, був в серпні 2014-го був наступ української армії, і ми майже вже готові були перемогти, але тут почався наступ російських регулярних частин. Був Іловайськ, потім почалося таке перемир'я, потім знову загострення, потім Дебальцево. Тобто це широкомасштабні. А після того таких широкомасштабних дій нема, але це називається те, що називається війна низької інтенсивності. Тобто фактично це така, перемир'я іначе є і його немає, ви абсолютно справедливо говорите про те, що обстріли продовжуються, гинуть українські бійці і цивільні теж. Хоча масштаби, знову ж таки, інші. Тобто це така напів... Ну, війна низької інтенсивності. І така ситуація, насправді, вона може тривати достатньо довго. Тобто ми знаємо багато досвідів таких або заморожених, або напівзаморожених конфліктів, де продовжують стріляти, ну, мабуть, найбільш такий... Наприклад, де періодично є загиблі, це ізраїльсько-палестинський конфлікт. Так, власне, те, що відбувається сектор Газа, так, це те, що відбувається, скажімо, навколо, меншою мірою, навколо лівансько-ізраїльського кордону. Тут питання, а що робити далі? Розумієте? Тобто, нам всім, звичайно, ми всі переживаємо дуже за загибелі наших війців. Питання, що робити далі? Я думаю, що реальність така, що ми припинити зараз ці обстріли не можемо. Ми не можемо піти в наступ, бо нам просто Росія не дасть перемогти. І якщо буде, тобто, якщо українська, знаєте, це така ситуація цукцвангу. Тобто, коли якась із сторін починає широкомасштабний наступ, вона програє. Це є реальність. І так само, як росіяни, якщо вони, борони Боже, почнуть широкомасштабний наступ, це призведе до серйозних наслідків для всіх. Так само і наступ української армії не призведе, на жаль, до перемоги, тому що це не зрозуміють наші партнери на Заході, які побоюються ескалації конфлікту. Але головне, що Путін буде кидати сюди гарматне м'ясо з усієї Російської Федерації. На жаль, у нього цього гарматного м'яса вистачає. З іншого боку, і Путін не може піти на широкомасштабний конфлікт, бо тоді це означатиме і нарощування подальше санкцій, і більше того, що може тоді вирішитися питання по наданню летальної зброї для України. Тому от лишається така ситуація, де начебто формально є перемир'я, але перемир'я не дотримується.
7:18. Я мушу вибачитися перед вами, шановні слухачі, за те, що у нас стається в ефірі. У нас часто густо пропадає просто інтернет. Не буду називати компанію, якою ми користуємося, але одна з найбільших компаній, яка існує у нас тут на теренах, робить постійно таку от свиню, повідверто кажучи, і ми постійно втрачаємо хвилини 4-5 майже щоразу, і попри наші всі перемови, ми ніяк не можемо цю справу налагодити, аби свої ті технічні питання вони не вирішували під час нашого ефіру, а якось вночі це можна, очевидно, було б зробити. Отже, я ще раз перепрошую вас, шановні слухачі, за те, що у нас є отакі от наші технічні проблеми. Здавалось би, в Америці їх не мусило б бути ніколи. Ну, таке є. І сподіваюся, у нас на зв'язку знову таки є професор політології Києво-Могилянської академії, пан Олексій Гарань.
Так. Я з вами.
Я перепрошую, що у нас отакі от...
мене?
Так, я чую дуже добре.
Ну, бачите, от, технічні проблеми не тільки в Україні є, вони є і в Америці.
Ви знаєте, я сказав би, це такі
людські... Вони є в будь-яких країнах.
Так, це настільки технічні проблеми, це проблеми людського фактору. Так приблизно, як в Чорнобилі було, коли хтось не доглянув, хтось кудись не те натиснув. Ну, от приблизно тут те саме. Постійно.
І зараз... Зараз має відбутися саміт Європейського Союзу, на якому, ну, 99% буде оголошено про продовження санкцій. Тобто, насправді, те, що робить зараз Путін, я думаю, знаєте, воно знову ж таки свідчить про те, що він розуміє, що санкції будуть продовжені, і він якби намагається, це останні спроби його такі, якби залякати, полякати всіх, і Америку, і Європу, і Україну. Але от те, що відбувається зараз, це, знаєте, це зв'язок оцього єдиного фронту, який є фронт, який тримають наші бійці там, і дипломатичний фронт санкцій. І в той, те, що робить зараз Росія на фізичному фронті, воно насправді і веде до її поразки на дипломатичному фронті. А продовження санкцій, це безумовно буде, ну я б сказав, це найбільша шкода Україні буде. Це більше, ніж те, що ми могли б зробити на полі бою. Бо це дійсно різко обмежує можливості Путіна. Тому, знаєте, це ще раз, це частина єдиного фронту. І, на жаль, ми зараз мали жертви на цьому фронті, який в Донбасі, але я сподіваюся, що ми переможемо на фронті санкцій.
Ну, ви знаєте, знову таки, щодо санкцій, очевидно, ну, от, чесно кажучи, от дивна річ, я скажу зараз, абстрагуючись від теми нашої розмови. Оцей футбол, чемпіонат Європи, який відбувається зараз в Франції, він показав от взагалі таку слабкість, таку якусь незграбність взагалі європейської системи мислення, створення якоїсь охорони, проведення дуже велику несерйозність. І мені здається, от питання санкцій, яке зараз ми зараз говоримо про те, що ці санкції існують, слава таки, бо, господи, вони існують. Але от і коливання країн, то Штайнмайєр говорить одне, німці в цей бік, французи в цей бік, і кожного свої інтереси. Вони настільки хиляються, що їх цементує тільки одна єдина Америка. От вона цементує, бере їх і знов згортає докупи. Розумієте?
Ну, це правда, тому що Америка дійсно займає тут принципову позицію, і американські санкції будуть продовжені в будь-якому випадку, але зрозуміло, що їх недостатньо. І Америка, ну, насправді не тільки все залежить від Америки, так? Тобто ми розуміємо, що тут дуже важлива є позиція, яку займають німці, і виглядає так, що Меркель теж підтримує ці санкції, і це дуже важливо.
Але подивіться, я перепрошую, я от знову таки скажу, Меркель наче підтримує, Штайнмайєр говорить таке щось, наче посередині між Росією, дипломом між Росією і знову таки своїм канцлером. Ну, дивна річ, взагалі б.
Ну, дивіться, давайте розуміти, Європейський Союз – це дійсно складна структура, а в Німеччині теж зараз на носі вибори, і ми розуміємо, що партії Меркель і партії Штайнмайєра – це різні, це основні насправді конкуренти на цих виборах, тому ця боротьба йде, і цим Путін хоче скористатися. І якби симптоми цього ми бачимо в рішеннях французького парламенту, але значить, нам важливий чистий результат. Чистий результат полягає в тому, будуть продовжені санкції або вони будуть послаблені. Значить, за всіма ознаками санкції будуть продовжені. І це буде наша велика перемога і перемога тих, хто виступає за продовження цих санкцій. Ну, залишилося, що може вплинути на це? Безумовно, на це може вплинути референдум в Британії. Да? Тому що, не дай Боже, дійсно британці проголосують за вихід, тоді це дуже сильно змінить всю картину. Я думаю, що Путін на це розраховує. Але, значить, якщо санкції будуть продовжені, це буде дійсно наша велика перемога. Розумієте? Оці маленькі, так би мовити, символічні якісь перемоги Путіна там у Франції, референдум в Голландії, там рішення Ради Венеції, яка там рекомендувала, виступила за відміну санкцій. Ну, це все, якби, будуть окремі штрихи, які насправді не вплинуть на загальну картину. Так. Тому, звичайно, я дуже сподіваюся, що буде оце рішення саміту ЄС про продовження санкцій. Оскільки я згадав про Брексіт, якщо можна, я тут теж якби просто скажу. Це, до речі, показує, як складно європейським політикам, які мусять загравати із своїм електоратом, але потім самі стають заручниками цього. Бачите, Кемерон, він обіцяв цей референдум, зараз він виступає за те, щоб Британія залишилася в ЄС, але ситуація дійсно на межі. Ну, а стосовно внутрішньої боротьби, ну, ми бачимо це по Сполученим Штатам, яка драматична зараз кампанія, як республіканці змушені висувати Трампа, попри той факт, що дуже багато чільних республіканців насправді є проти цього. Так? Тому в усіх країнах ми бачимо, що політика, да, вона ускладнюється, вона не є однозначною, особливо враховуючи ці виклики, з якими стикається світ.
Ну, ви знаєте, якщо, знову таки, говорити про санкції, санкції – це такий елемент, який вже існує і дай Боже, щоб воно продовжувало існувати, про що ми говоримо, що санкції будуть подовжені. Але санкції на сьогоднішній день, треба констатувати, не вирішують питання зупинення цієї війни, припинення війни і питання, коли Путін може ретируватися, забрати своє військо, вийти з України, і ця справа залишиться, вирішиться зовсім в такий, будемо говорити, мирний спосіб. Тобто, на сьогоднішній день існують там нормандські перемови на рівні дипломатів, на рівні вищого ешелону дипломатів країн. Та існують мінські домовленості на рівні представників країн України, там, припустимо, і деяких ще різних представників третіх від Європи, з тими самими представниками, якщо так можна сказати, бойовиками ДНР, ЛНР. Ну і знов-таки, ні перші, ні другі мінські домовленості, нічого, ну перші ще більш-менш вони зупинили, зрештою, цю війну, але другі мінські домовленості, які продовжуються, вони явно зависають, і конституційні зміни, це абсолютно крок до знищення України, це вже розуміють всі, і найголовніше, що це розуміє, здається, президент Порошенко, який так само не хоче допустити цього, і тоді яка перспектива?
Я думаю, що якщо ми будемо реалістами, власне, то я скажу те, що я казав весь цей тривалий час, і мені здається, що перспектива є, знаєте, ні війни, ні миру. Це такий заморожений конфлікт. Питання в тому, чи буде цей конфлікт супроводжуватися тим, що ми маємо зараз, так? Тобто перестрілками і загибелью людей. Чи його вдасться перевести в без конфлікт, без сутичок. Так? Тобто, скажімо, те, що ми маємо в Придністров'ї, або навіть те, що ми маємо в Абхазії. Тому що, дивіться, якщо ми проаналізуємо мінські домовленості, вони настільки суперечливі, і кожна сторона їх тлумачить по-своєму, і там багато дуже небезпечних речей закладених і для України, хоча там закладений і вивід російських військ. Але як все це узгодити, як досягти результату? От мені здається, що насправді на даний момент поки що, мені здається, ситуацію можна буде змінити в тому випадку, якщо дійсно Росія опиниться під загрозою економічному колапсу. До речі, санкції на це працюють, але очевидно, що цього недостатньо. Тобто, якщо виявиться, що російська економіка стикнулася з непереборними речами, тоді, можливо, Путін змушений буде відступити. Так? Можливо, ми маємо думати на перспективу, що буде, скажімо, там після Путіна. Зараз, знову ж таки, я думаю, реальність – це в кращому випадку такий заморожений конфлікт. І ми маємо бути реалістами. До речі, що минулого тижня в Україні перебував відомий політолог американський професор Олесь Мотиль. Він, я думаю, виступає і у вас теж. І він написав останнім разом, він регулярно друкує свій, він має свій блог на World Affairs Journal і почав зараз регулярно друкуватися на українській правді. Він написав кілька статей стосовно майбутнього Донбасу, і він, ну, прямо говорить, що, розумієте, не варта ця третина Донбасу, розумієте, того, щоб українська армія йшла туди і гинули наші сини. Тобто давайте поставимо питання так. Що для нас важливіше? Україна, яка є реформована без цієї третини Донбасу, але реформована Україна, Україна, яка просувається вперед, рухається шляхом європейської інтеграції, чи нам важливіше, щоб все-таки з формальної точки зору ця частина Донбасу вважалася нашою, але там були проведені невідомо які вибори, там були легітимізовані бойовики, Україна платила за це економічно, і в результаті це був би баласт, і ми не могли б реформуватися.
Пане Олеже, ви знаєте,
є очевидно.
Цю ідею пана Мотиля ми знаємо, і Більше того, це ідея, якою він підтримується, ну, цієї логіки постійно. Але, на превеликий жаль, вона так само не спрацює, тому що Путін на це не піде. Його не влаштовує такий варіант. Ви ж бачите по перемовах, його не влаштовує, щоб залишилася ця територія на плечах Росії. Він абсолютно не погоджується взяти на баланс захоплені території. Тому ця ідея чисто, будемо, гіпотетична, яка існує в теорії, на практиці вона не спрацює ніколи.
Я думаю, що ця ідея, дивіться, є реальний стан де-факто. Де-факто це територія Донбасу, яку ми не контролюємо. І де-факто зараз Росія змушена вкладати туди ресурс. Значить, реалістична ситуація полягає в тому, Путін, очевидно, що Путін зараз хотів би легітимізувати цих бойовиків шляхом проведення виборів, шляхом конституційного змін і формально віддати це Україні.
Покласти економічно на плечі України. Він абсолютно не хоче класти ці два захоплених регіони на свої плечі, а покласти, власне, примусово покласти на плечі України.
Безумовно. І частково той тиск, який зараз є на фронті, тобто ці обстріли, ще раз, це є дійсно спосіб залякати всіх нас. Значить, очевидно, що цей варіант нам не підходить. Значить, варіант військовий, ну, я думаю, що теж він, ну, ми вже трошки про це поговорили, я думаю, що він теж насправді для України не є шляхом вирішення. Тому я думаю, що Україна має бути формально лишатися в мінському процесі. Розумієте, ми не можемо бути, до речі, Олесь Матель назвав мінський процес, він каже, це театр. Театр, в якому кожен грає свою роль. Але Україна мусить грати цю роль. Ми не можемо бути звинувачені в тому, що ми зриваємо цей процес. Це Росія має бути звинувачена в тому, що
пане Олесе, але дорогою ціною, скільки людей гине? Ви розумієте? Тримати гарну міну при поганій грі, це дуже...
Пане Владиславе, добре, давайте я вас запитаю. Я розумію, що це варіант не є. Не є доб. Давайте запитаємо, а яка альтернатива?
Ні, мене цікавить, чому на сьогоднішній день Україна не може відповідати, якщо, будемо говорити, великокаліброві снаряди летять в бік України, Україна не має права відкривати. Чому Бесараб, здається, прізвище командувача АТО, не дає можливості у відповіді? І більше того, зброя взагалі не дозволена.
Ми маємо право відповідати. І Порошенко заявив, що командири мають таке право. Да? Як це відбувається на практиці, я зараз не можу сказати. Але, дивіться, для нас, що зараз важливо? Ще раз, для нас зараз, тобто Путін якраз хотів би, щоб зараз відбулася така ескалація на Донбасі. Да? Тобто вони провокують нас. Вони провокуються на те, щоб українська армія почала відповідати. А тоді Путін скаже, дивіться, от вони теж винуваті, от вони теж стріляють нас. Нам зараз дуже важливо формально це продовження санкцій. До цього залишилося, коли це буде, в кінці, в 20-х числах, менше 2 тижнів. Нам зараз важливо продовження цих санкцій. А далі санкції будуть продовжені, я думаю, що ми отримуємо більше можливостей для відповіді. А давайте згадаємо, знову ж таки, серпень минулого року, коли санкції були продовжені, а Путін вирішив випробувати українських військових під Мар'їнкою. Да, вони почали, а потім під Старогнатівкою. Да, вони почали там наступи. Українська армія справилася з тим. Підтягли артилерію, швидко справилися з тим. Тобто, дійсно, я думаю, що зараз, от в цей от період, Путін буде використовувати за ці 2 тижні, що залишилося, будь-що, для того, щоб якось розхитати Європу, щоб вона не продовжувала санкції, розумієте? А знову ж таки, ми вже говорили про те, що в Європі ситуація далеко неоднозначна. І ще раз, я молюся Богові, щоб британці проголосували за те, щоб вони лишаються в складі Європейського Союзу, бо це нам полегшить проведення саміту, на якому мають бути продовжені санкції. На даний момент я не бачу цьому альтернативи, розумієте? Тобто стриманість українських військових я зараз можу розуміти. Так? Бо це, я ще раз кажу, це два фронти, які насправді є один єдиний фронт. На жаль, ну це грубо, може так цинічно, але оці життя, які платять зараз українські військові, це є певною мірою, це плата за перемогу на дипломатичному фронті, на фронті продовження санкцій.
На превеликий жаль, це звучить сумно.
На превеликий жаль, дай, на превеликий жаль. Знову ж таки, ще раз, давайте будемо реалістичними. Я не бачу зараз, як можна виграти цю ситуацію інакше. Да, ми можемо припинити ці обстріли, сказати, добре, ми згодні на путінський варіант проведення виборів, ми згодні на надання амністії і так далі, і так далі. Але ж ми розуміємо, ми ж на це не хочемо піти, правда? Ми
Абсолютно.
Ж не хочемо тут піти на зустріч Путіну. Путін, зараз він говорить, от давай, ми говоримо спочатку питання безпеки, а потім політичні умови. Тобто, якщо стріляють, ми не можемо перейти до політичного врегулювання. Путін говорить навпаки, давайте спочатку вирішимо політичні питання, тоді припиниться стрільба. Але тут Путін прямо заперечує Мінські угоди. Розумієте? І це працює в даному випадку на користь України.
Пане Олексію, ми зараз перервемося на рекламу, але після реклами, от мене буде запитання, у вас буде час зібратися з думками. Справа тим, що ми зараз говоримо, що немає ніяких альтернатив нормандському формату, мінським домовленостям, а мене цікавить, запитання таке, а мене цікавить, наскільки існує в оточенні президента якісь розумні люди, які могли би запропонувати іще якісь варіанти, про які ми, прості люди смертні, не можемо ніяко домислитися. Чому обов'язково треба чекати на те, що санкції будуть введені з Заходу, що з Заходу запропонують якийсь карколомний варіант миру в Україні, що десь народиться ця ідея. Чому взагалі Україна, яка абсолютно зацікавлена в цьому питанні, що вона робить, що робить оточення президента, що робиться взагалі в нації, в Україні, для того, щоб знайти іще якийсь варіант вирішення цього питання. Про це ми поговоримо після реклами.
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо.
7 година 42 хвилини. Нагадаю, ви слухаєте програму «Формат політика». На незалежному радіо у нас в передачі бере участь професор політології Києво-Могилянської академії пан Олексій Грань. І у нас є перший телефонний дзвіночок. Доброго ранку, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло.
Алло. Говоріть. Добрий день.
Доброго дня.
Пане Олексій, чи відомо, у мене перше таке питання, чи відомо вам, що Росія замість болівщиків у Францію послала спецназ, і вони ще провокували бійку на футбольному полі? І друге питання. Росія протестує проти засідання Синоду і каже, що грузини, болгари не їдуть туди на синод. І кого від нас, з України, на синод направлено?
Ну, такі запитання, пане Олексію. Чуєте?
Ну, дивіться, да, з приводу бійків вболівальників. Ну, не знаю, чесно кажучи, є за тим, чи був це якийсь план, чи ні. Зрештою, ми знаємо, що вболівальники дуже часто б'ються між собою, а я розумію, що російські вболівальники, вони ще підігріти цією шовіністичною пропагандою, тобто в будь-якому випадку це, знаєте, це відбиток того, що є в російському суспільстві. Якщо там був якийсь план, то я думаю, що він спрацював проти Росії, тому що ми знаємо, що зараз поставлена навіть Росія умовно дискваліфікована. Тобто, якщо ще щось відбудеться до подобного типу, влаштують російські вболівальники, то це може означати припинення участі російської збірної на чемпіонаті. Тому, зрештою, це спрацювало проти самої Росії, і слава Богу, так? Тобто, це якраз приклад того, як дії росіян призводять до контрдії, насправді працюють проти них. Але, знову ж таки, сказати, чи є за тим якісь, знаєте, такі глобальні задуми були російської сторони. Ну, я не певен, да? Тому що вболівальники, вони зрештою дуже часто діють неконтрольовано. І просто ще раз це свідчить про рівень російських вболівальників.
Ну, чесно кажучи, я тут додам 20 копійок. Британська преса говорить про те, що, в принципі, вони так звані вболівальники російські діяли дуже організовано, абсолютно сплановано. І говориться про те, що вони, ну, як мінімум, місяць мусили тренуватися перед тим, як взяти участь в тому, що вони зробили у Марселі.
Ну, я це не можу ані спростувати, ані підтвердити. Ще раз, результат – це спрацювало проти Росії. Якщо говорити про синод, то я думаю, що знову ж таки, це насправді ми маємо розуміти, весь цей, як це називається, всеправославний синод, да, який не збере... Конгрес, так? Як це? Собор. Да, вибачте, всеправославний собор. Він не збирався 1000 років, і насправді, я думаю, що його проведення, ну, воно б насправді мало лише якесь таке символічне значення, тому що насправді дуже глибокі суперечності між різними православними церквами. На даний момент це фактично є суперечності між Константинополем і РПЦ і Московським патріархатом. Ну, стосовно представленості українських церков, то, на жаль, ми знаємо, що Київський патріархат, він не визнаний іншими православними церквами, тому він не має змогу брати участь в цьому, а представники УПЦ Московського патріархату, вони будуть включені до складу делегації Московського патріархату. Тому для нас інший шлях, для нас шлях до автокефалії і визнання іншими церквами радше за все полягає в тому, щоб українська якби територія перейшла під Константинопольського патріарха. І це був би, я думаю, шлях до легітимізації Української православної церкви Київського патріархату. Але тут ми бачимо, ситуація дуже складна, тому що ми на Константинопольського патріарха теж тиснуть. Ми маємо це розуміти. І Москва має засоби для того, щоб здійснювати такий тиск. Москва так легко територію України не віддасть, бо це насправді, здається, 40% чи навіть більше прихожан всього Московського патріархату.
У нас був телефонний дзвіночок, зірвався. Я прошу слухача знову перетелефонувати. Є можливість вас взяти в ефір, будь ласка. Якщо буде можливість у вас знову набрати наш номер телефону, нагадаю, 773-235-7770, це телефон прямого ефіру. Я хотів би, знов-таки, ви вже відповіли на запитання нашого слухача, хотів би повернутися до розмови про те, який же спосіб все ж таки можна зупинити війну, і моя думка була така, чи взагалі в Україні, запитання, чи в Україні є такі розумні люди, які би, в принципі, об'єдналися десь при адміністрації президента чи при президентові, які б розробляли план, ну, виходу з війни. Пане Олексій, я перепрошую, у нас є телефонний дзвіночок, і слухач, який чекав, беремо слухача першого. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
Доброго ранку. У мене до пана Олексія два коротких питання. Скажіть, будь ласка, там ведучий нашої програми на початку приводив статистику по втратах. У мене питання, чому офіційна влада не повідомляє про те, що гинуть на фронті, наприклад, бійці правого сектору? В них так само віддають своє життя, ризикують, вони за ідею йдуть, за справді. Їх не треба відловлювати десь там по підвалах і так далі, силою гнати в армію. Це люди, які свідомо пішли на фронт. І друге питання. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, на ваш погляд, все-таки історію нашу українську, як вийде ця війна? Це буде АТО, чи це буде конфлікт, чи буде все-таки російсько-українська війна певних років? Дякую.
Ну, мені здається, на друге питання відповісти легше, тому що ми розуміємо, що це є війна, і президент говорить, що це є війна. З формальної точки зору це дійсно АТО, але якщо ви подивитесь антитерористична операція, але якщо ви подивитесь на ці вирази, які у нас вживаються, і президентом, і на рівні Верховної Ради, ми говоримо про агресію про агресію Росії, ми говоримо про війну. А от проблема, на жаль, полягає в тому, що якраз наші союзники, от вони не хочуть говорити, що це війна, розумієте? Отакі союзники, яких ми маємо. І це, до речі, стосується того питання, яке ставив ведучий. Тому що, ну як, є розумні люди, і, звичайно, є багато різних стратегій, експерти виступають, ну там стратегії повернення Криму. І, скажімо, по Криму президент говорив, що давайте робити Женева плюс формат по Криму. І у нас був Женевський формат по конфлікту на Донбасі, але, знаєте, так би мовити, з'їжджають наші західні партнери з цього. Так, і що ж ми можемо тут зробити? На жаль, наші можливості не такі великі. От Сполучені Штати, вони брали участь в Женевському форматі, а потім раптом зникли. Тому це якраз питання до наших американських партнерів, да, в тому числі і наші українці, які є громадянами Сполучених Штатів, вони мають тиснути на своїх конгресменів, вимагати це від... Ну, Конгрес займає тут кращі позиції, адміністрація Обами, на жаль, ні. Тобто, я думаю, розумієте, коли ми говоримо про різні міжнародні формати, ну, ми то можемо створити, наприклад, формат там з Польщею чи Литвою. А чи це буде достатньо? Ні, не буде достатньо, очевидно. Так? А от Сполучені Штати, да, вони якби є залаштунками нормандського формату, але формально там участь не беруть. Розумієте? Тому, на жаль, тут наші якби можливості є обмеженими. Тут інше питання, скажімо, що нам робити? А нам робити це... Ну, ми теж розуміємо, що нам треба швидко реформуватися, змінювати країну швидко, швидко змінювати нашу армію. На жаль, тут у нас, ми знаємо, далеко не все вдається, і, на жаль, реформи йдуть зігзагоподібно. Тобто, насправді, найкращий шлях для нас виграти цю війну – це швидке реформування країни. А у нас тут повільно йде. Тепер перше питання стосовно добровольців, які гинуть на передовій. Йдеться мова про правий сектор.
Ну, не тільки.
Ну, більшості, дивіться, так. Насправді, ці люди, які пішли добровольцями, і всі ці батальйони, які були, вони зараз є інтегрованими в систему армії або Національної гвардії.
Ну, так? Деякі не захотіли інтегруватися і досі існують самі по собі.
Ну, це тільки правий сектор. Так. Всі інші інтегровані, розумієте?
Ну, частина Азову, там так само є люди, які...
Ні, чекайте. Азов, значить, Азов в системі Нацгвардії, так, Азов стоїть все під Маріуполем, він стоїть західніше Маріуполя.
Але ж не всі азовці інтегрувалися, деякі залишилися поза тим.
Ну, чекайте, якщо вони залишилися поза, то вони поза межами Азову. Розумієте, це те, що було зроблено влітку минулого року, коли всі добровольчі батальйони, вони були, ну, які на той час уже стали в системі Нацгвардії або МВС, або Міноборони. Так от, ті, що були в складі Нацгвардії, вони всі були відведені на другий рубіж. І це, до речі, частково це тиск наших західних партнерів, які від нас вимагали цього. Так, тобто вони дуже боялися, що ці добровольчі з'єднання будуть на передовій, тому що вони знали, що це люди, які можуть, так би мовити, вони не будуть довго чекати, вони почнуть стріляти у відповідь на якісь провокації. Тут західні наші партнери, вони сильно боялися ескалації, вони вимагали від нас це зробити. Ми це зробили. І єдина структура, яка не є інтегрованою, це є правий сектор.
Пане Олексій, але питання нашого слухача полягає в тому, тому що вони гинуть так само, і про них немає згадки. Ми зараз структуру не розглядаємо зараз. Тобто, структура нам зрозуміла.
За тою інформацією, яка у мене є, я був з правим сектором, і в тому числі і на передовій я був з правим сектором. Тобто, я знаю цих людей, я знаю командирів цих двох. Там є два батальйони, які воюють на фронті, воювали принаймні, знову ж таки, вони були відведені з своїх позицій. Єдине, що дійсно окремі бійці правого сектору, вони дійсно були на шахті Бутівка. Так? Як це, розумієте, як? Це створює певну, насправді, якби проблему для нашого армійського керівництва в тому сенсі, що з формальної точки зору цих людей там нема.
Пане Олексій, тут розумієте, мається на увазі моральний фактор. Справа в тім, що Юрій Касьянов, припустимо, ви знаєте, цього волонтера, він пише про те, що Порошенко висловив співчуття людям, які загинули тут в Орландо, 50 людей, але абсолютно словом не обмовився про тих людей, які загинули, припустимо, в зоні АТО цим же днями. Розумієте, говориться не про те, що хто в яких структурах, хто куди не пішов, а говориться про те, що є такі елементарні речі, які, в принципі, в Україні мусили бути виправлені на всіх рівнях. І говориться навіть на рівні президента.
Я з цим згоден, але ви зрозумієте просту річ, що з офіційної точки зору, розумієте, цих людей там нема. І це
з офіційної точки зору навіть їх не мусило бути на початку, коли почалася війна. І ці люди захистили Україну. Це були перші люди, які, в принципі, захистили Україну, коли не було збройних сил. Ну, так, ми ж не будемо пересмикувати ці всі речі.
Ніхто це не заперечує. Я з цими людьми був на передовій. Я їх добре знаю. Так? Але те, що відбулося зараз, це змушує якби наше армійське керівництво, якби пояснювати, а чому є структури, які не є інтегровані в армійську і в армійську систему, і як вони там опинилися. Розумієте? Оце створює якби певну колізію. А то, що це наші герої, да, і це наші жертви, і те, що вони будуть в мартирологу, ну тут немає сумніву, що вони будуть.
У нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Це останній дзвіночок нашої передачі. Говоріть, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, а що таке ви маєте під виразом західні партнери? То це західні здирники, які приходять в Україну і ніяких інвестицій не буде. Це просто до сільськогосподарська земля.
Мається на увазі політичні партнери, які на сьогоднішній день проводять санкції і так далі, то подібне, підтримують політику
які
України.
Які партнери? То не партнери, то просто шулери на тому кінець.
Так, ну, якось воно само собою обірвалося, це не ми.
Ясно, що ми не задоволені недостатньою тою допомогою, яка є, що ми хотіли набагато більшого і після Криму, і після того, що відбулося на Донбасі, але факт лишається фактом. Вони надають ту допомогу, яку вони вважають за доцільне. Да, вони не хочуть, вони вважають, що їм краще діяти шляхом економічних санкцій. Слава Богу, що хоч це ввели. Ще раз, я теж критикую, знаєте, коли я спілкуюся з ними, з західними дипломатами чи експертами, я теж про все це кажу. Але вони вважають, що за допомогою санкцій вони роблять зараз більше, ніж, скажімо, це було б, якби вони там безпосередньо надсилали нам летальну зброю.
У мене є запитання на останніх хвилинах передачі. Ви знаєте, пане Олексій?
Я кажу, це питання до ваших політиків, розумієте? Це питання до американських політиків і до європейських політиків. І українці діаспори, вони можуть багато робити, тиснучи на тих людей.
Та тут все робиться, ви знаєте, тут все відбувається, тут не треба закликати. Я думаю,
так,
що...
Тільки попробуй змінити думку Обами. На жаль. Ну, добре, що хоч американці дійсно стоять, є мотором продовження санкцій.
Та, чесно кажучи, Обама – це не найгірший ще варіант, тому я би так не нарікав. Справа в тім, що допомога Америки навіть при Обамі досить адекватна, я сказав би, дуже, дуже велика. Без цього і політичного тиску, і економічної допомоги, і навіть, будемо говорити, збройної допомоги, навряд чи щось би відбулося. Так що тут закиди навіть бік Обами, мені здається, абсолютно не є реальними, тому що з боку Америки робиться, можна сказати, не всі 150%, але дуже багато.
Я про це сказав, і що американці – це дійсно є мотор санкцій.
Ну, знаєте,
продовження європейських санкцій, санкцій ЄС, я думаю, було б набагато важче.
Я не поставив одного запитання, дуже важливого. Це запитання мусило б прозвучати в нашій передачі. Я думаю, що ми його, можливо, перенесемо на наступний раз, і коли відбудеться, можливо, за місяць, чи коли наша зустріч. Ставлення до ідеї пропозиції Савченко, переговори на низькому рівні з бойовиками і переведення перемов абсолютно в іншу площину. Це запитання зависає, і у нас нема хвилини.
Дуже швидко я можу відповісти.
У нас нема часу на відповідь, на превеликий жаль.
Переговори можуть іти, але виводити це на офіційний рівень ми не можемо, щоб не легітимізувати цих бойовиків ЛНР і ДНР.
Ну що ж, час нашої передачі вже вичерпаний. Я Дякую професору політології Києво-Могилянської академії, пану Олексію Гараню, за цю передачу. Дякую вам за участь в нашій передачі. Всього найкращого. До зустрічі завтра у Незалежному радіо.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іліной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я.